isang paglalarawan ng pinakadakilang taong lumakad sa mukha ng daigdig. Mga piniling pagbasa mula sa Bagong Tipan na isinalin sa Tagalog, ito ay isinagawa ng Audio Scriptures International. Ang paglalarawang ito kay Jesus ay mga paksang pinili mula sa apat na nasulat na ebanghelyo. Ang mga ito ay pinagsama-sama upang bigyan kayo ng isang maganda, maayos, at tuloy-tuloy na paglalahad ng buhay ni Jesus na naaayon sa banal na kasulatan. Upang magkaroon kayo ng buong paglalahad ng mga sinabi at ginawa ni Jesus, inyong basahin ang kabuuan ng ebanghelyo ayon kina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Hudeya at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdaan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Hudeya, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga paniyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakitinan niyang nabuksan ang kalangitan, at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Magtatatlumpung taon na si Jesus na magsimula siyang mangaral. Umuwi si Jesus sa Nazaret ng kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa madukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isa uli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa Kapernaum. Magmula noon ay nangaral na si Jesus ang sabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdaan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang manging isda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid, si Andres. Sila naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao." Nundi iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nagpunta sila sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nautusan niya pati ang masasamang espiritu, at sinusunod naman siya. at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Bumalik si Jesus sa Kapernaum pagkalipas na ilang araw at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kahit nagkatipon ng napakaraming tao, ano pat wala ng matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantala nangangaral si Jesus, may dinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo rong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan, hindi ba't Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawan ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila.